Dalawang linggo ng nakararaan, kung nandito kayo, nagpasimula tayo ng isang serye ng pag-aaral. At ito yung pag-aaral natin sa 10 utos o yung 10 commandments. At dito, sa alam ko, dalawang linggo yun, sa hapon tayo, nagpasimula tayo sa pag-aaral at tinignan natin yung, kumbaga, yung introduction doon sa 10 commandments. Tinignan natin na nagpapatuloy ito, yung perpetuity ng 10 commandments. Nagpapatuloy ito, umiiral ito sa ating panahon. Umiiral ito sa mga Kristiyano at hindi Kristiyano. Nakita natin yan. At hindi lamang ito para sa ang 10 utos ay hindi para lang sa mga Israelita, sa mga Hudyo. Ito'y para sa lahat ng mga tao. Nakita natin yan. At sa pag-aaral natin, nakita rin natin yung mga prinsipyo, yung tamang pag-unawa nito, o tamang pagpapaliwanag nito, at tamang gamit nito. At yung pinaka gusto kong diinan doon sa paggamit nitong 10 utos, sabi natin, una, ganito. Hindi natin inaaral ang 10 utos para ma-save tayo. Na hindi paraan ng kaligtasan ang 10 utos. Papaano ba magiging Kristiyano ang isang tao? Sa pagtupad ng kautusan? Hindi. Hindi nagiging Kristiyano ang isang tao sa pagtupad ng kautusan. Paano ba tinatanggap ng Diyos ang isang tao sa kanyang kaharian sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan? Pagtupad sa 10 utos? Hindi. Hindi tayo pinapawalang sala at inaaring ganap ng Diyos sa pamamagitan ng gawa ng kautusan. Dapat klaro tayo dyan. Hindi natin pinag-uusapan dito kung paano ka magiging Kristiyano. Ngayon, sa pangalawa, ang pinag-uusapan natin, ngayon, ako'y Kristiyano na, paano ako mamumuhay bilang Kristiyano? Yan ang pinag-uusapan dito. Paano ako mamumuhay bilang Kristiyano? At dito, may gamit yung 10 utos. Ang 10 utos, ang siyang gabay ng mga Kristiyano. Ito yung pamantayan nila kung anong tama at mali. Kasi dito nasasalamin kung ano ang Diyos sa kanyang mga katangian. So dito ang pinag-uusapan ay paano ako mamumuhay bilang Kristiyano? Ngayong ako'y Kristiyano na, ano ang papel ng 10 utos sa aking buhay bilang isang mananampalataya? Ito'y gabay. Hindi ito ang paraan ng kaligtasan. Alam natin kung paano tayo naligtas. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus lamang. At yan ang malinaw. Kaya huwag niyong ipagkakamali itong lesson na ito. Kasi ang series ay 10 Commandments. Baka iniisip natin na sa pag-aaral ng 10 utos, tutuparin ko ito para tanggapin ako ng Diyos sa langit. Nagkakamali ka dyan. Ang paraan para tayo tanggapin ng Diyos sa kaluwalhatian ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kanino? Kay Jesus, na siyang namatay sa krus, alang-alang sa mga may sala. So, hindi sa pamamagitan ng gawa ng kautusan. So, yan ang magiging pinaka-warning ko. Kaya, bilang Kristiyano, paano natin tutuparin ang mga utos ng Diyos? Tuparin natin ito, sabi natin, hindi legalistically, kundi evangelically, tuparin natin ito. Evangelically, tuparin ito. Pag sinabing evangelical, yung pagsunod natin, evangelical obedience, ito'y pagsunod, bunga ito ng ating kaligtasan. Sumusunod tayo kasi sumusunod tayo bilang mga ligtas. Yan ang evangelical obedience. Yung legalistic na pagsunod, ito yung pagsunod na kung saan nag-iisip ang isang tao Natatanggapin siya ng Diyos dahil sa kanyang pagsunod sa mga batas ng Diyos. Tatanggapin ako ng Diyos sa langit. Ayan, legalistic yan. Kumbaga, yung paraan ng kanyang na paraan para siya pumasok sa langit ay ma-earn niya ang salvation. O kumbaga, may merito. Hindi. Hindi natin makikitain ang kaligtasan. Walang maaring mamuhay sa buhay na ito tapos mamumuhay siya ng may pagsunod tapos kikitain niya ang kaligtasan. Hindi. Hindi niya naiintindihan. Sa umpisang-umpisa pa lang, ay meron na siyang problema. Ang problema ng isang tao, nating lahat, ay ating pagkamakasalanan. Sa umpisa pa lang, ang kalagayan natin ay isang makasalanan. Manunuway na tayo at paano pa tayong susunod sa isa? Kung tayo, antimano pa lang, ay manunuway na sa batas ng Diyos. Kaya, ulit-ulit, dinidiinan ko palagi na hindi doon. Kaya, ang pag-aaral natin ay para makita natin yung mga bagay na lalakaran natin. At ito yung pag-aaral natin. At ang unang lesson natin ay yung unang utos. Pero bago yan, mag-pray tayo. Tapos bago nating pag-aralan itong unang utos, mag-pray muna tayo. Sandali, mag-pray tayo. Aming Ama sa Langit, marami pong salamat. Marami pong salamat sa Ebanghelyo, aming Ama. Marami pong salamat sa iyong plano at nais na lalo na itong plano ng iyong pagliligtas sa mga makasalanan katulad po namin sa pamamagitan ng iyong pagsusugo ng iyong bugtong anak, walang iba kundi aming Panginoong Hesus sa krus para gawin ang isang gawain, isang handog, isang sakripisyo ng pagtubos. At marami pong salamat na kami ay tinanggap mo dahil sa gawang ito ng Panginoong Hesus. At ito pong aming pag-asa, ito pong aming pinanghahawakan siya at ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. At marami pong salamat aming Diyos. Kung aming Ama sa Langit, marami pong salamat na kinikilala din namin na kung tutuparin namin ang iyong mga kautusan, nalalaman po namin na hindi rin namin ito kaya sa aming mga sariling lakas, sariling galing, kundi sa iyong tulong, sa iyong biyaya. Kaya ang hiling namin sa umagang ito, aming Diyos, tulungan kaming lahat, umunawa sa mga bagay na mapapag-aralan namin. At higit sa lahat, pagpalain kami, aming Diyos, at maging kaluguran kami sa iyong paningin. At nawa itong pagsunod namin ay talaga ay bilang aming lubos na pasasalamat sa iyong ginawa alang-alang sa amin. Ito pong samot dalangin sa iyo kay Kristo Jesus, naming Panginoon, tagapagligtas. Pagpalain mo po ang lahat ng tagapakinig. Amen. So, buksan natin ang ating mga Biblia sa Exodus chapter 20. So, Exodus chapter 20, kasi dito ibinigay yung o dito makikita o dito mababasa yung sampung utos. Babasahin ko yung buong hanggang 21 o hindi, sabihin natin hanggang 17. Sundan niyo kasi yung mga Biblia. Exodus chapter 20 verse 1, binigkas ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Yan ang unang utos. Pangalawa, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis, ng anumang nasa langit sa itaas o nasa lupa sa ibaba o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin na aking pinaparusahan ng mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikapat na saling lahi ng mga napopoot sa akin. Ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libu-libong umiibig sa akin na tumutupad ng aking mga utos. Ikatlong utos, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan sapagkat hindi papawalang sala ng Panginoon ang sinumang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ikaapat, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito, huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Sapagkat sa loob ng anim na araw, ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw, kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Ikalima, igalang mong iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ikaanim, huwag kang papatay. Ikapito, huwag kang mangangalunya. Ikawalo, huwag kang magnanakaw. Ikasyam, huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Ikasampu, huwag mong iimbuti ng bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbuti ng asawa ng iyong kapwa o ang kanyang aliping lalaki o ang kanyang aliping babae o ang kanyang baka o ang kanyang asno o anumang bagay ng iyong kapwa. So, ayan yung sampung utos. Ang sampung utos, pwede nang binuod ito ng Panginoong Hesus sa isang banda. May isang tao na nagtanong sa kanya, Panginoon, ano po ang pinakadakilang utos sa kautusan? Ang sagot niya, ito, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas mo, ng buong pagkatao mo, at itong pinakauna at dakilang utos. At ang ikalawa ay ito, iibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. So dito makikita natin na yung sampung utos ay binuod, yung unang apat, kumakatawan ito sa ating katungkulan sa Diyos. Yung unang apat, kumakatawan ito sa ating tungkulin sa Diyos. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng mga larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng pamamahinga. So yan ang unang apat ay katungkulan para sa Diyos. Tapos yung huling anim, ito yung tungkulin sa kapwa-tao. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, kapwa-tao yan. Kapwa-tao natin ang ating mga magulang. Ika-anim, huwag kang papatay. Tumutukoy siya sa tao, hindi sa hayop. Huwag kang papatay, hindi siya tumutukoy sa hayop. Ang context ay tao. Ikapito, huwag kang mangangalunya. Ikawalo, huwag kang magnanakaw. Ikasyam, huwag kang sasaksi laban sa iyong kapwa na hindi naman totoo. And then ikasampu ay yung huwag kang maging imbot. So yun, yung huling anim ay katungkulan para sa ating kapwa. Ngayon, ito yung unang utos na gusto kong tignan natin. Sabi dito, binigkas ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Gusto kong ilagay natin ito sa setting o yung context. Ang mga taong kausap dito ng Diyos ay walang iba kundi ang mga Israelita. 430 years silang alipin sa bayang Ehipto. At inilabas sila ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang kamay. Sa loob ng 430 years na namuhay sila doon sa Egypt, tatandaan ninyo, naglingkod din sila sa mga Diyos-Diyosan, sa mga Diyos-Diyosan ng Ehipto. Kaya dito, ang Diyos ay nagsalita sa kanila, ito'y binigkas ng Diyos sa kanila, at sila'y nasa paanan ng bundok ng Mount Sinai, at ginather ng Diyos ang mga tao, at sinabi ng Diyos, ito, una, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Yan ang sa unang utos na sinasabi ng Diyos. At dito sa pag-aaral natin ng unang utos, merong ano dito, merong assumption dito o merong ipinagpapalagay dito sa unang utos. Pag sinabing assumption, merong ipinagpapalagay dito, merong ina-assume dito. Nung ibigay ng Diyos ang sampung utos sa bansang Israel, yung mga taong kausap niya, yung mga Israelita, naglingkod ito sa mga Diyos-Diyosan sa Egypt. At ngayon, kausap sila ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. At yung lupa, lupang ipinangako ng Diyos sa kanila, na para sa kanila, yung pupuntahan nilang mga lupain, ang mga tao dito, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nung sabihin ng Diyos na huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harapan ko, paano natin iintindihin ang utos na ito? Dapat mag-ingat tayo sa pag-intindi dito. Kasi ang assumption dito, meron lamang isang tunay at buhay na Diyos. Yan ang gustong sabihin dito. Nung sabihin niyang huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harapan ko, sinasabi niya, meron lamang isang tunay at buhay na Diyos, siya lang ang sasambahin niyo. Yan ang assumption dyan. At gusto ko rin sabihin sa inyo, pag sinabing, yung ipinagpapalagay dito na meron lamang isang tunay, buhay, na Diyos na lumikha ng langit at lupa, makikita natin na pinagdidiinan ito sa banal na kasulatan. Halimbawa, bigyan ko kayo ng isang halimbawa, maraming mga verses, pero bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Sa Isaiah chapter 43, ganito ang ating makikita o mababasa. Isaiah chapter 43, verse 10 hanggang 13. Isaiah chapter 43, verse 10 hanggang 14. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, ang kausap niya ay ang bansang Israel, upang inyong malaman at manampalataya kayo sa akin. At inyong maunawaan na ako nga, walang Diyos na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko. Ako ang Panginoon, at liban sa akin, walang tagapagligtas. Ako'y nagpahayag, ako'y nagligtas, ako'y nagpakilala, na walang ibang Diyos sa gitna ninyo. At kayong aking mga saksi, sabi ng Panginoon, ako ang Diyos, at mula sa walang hanggan ay ako nga. Walang sinong mang makapagliligtas mula sa aking kamay. Ako'y gumagawa at sinong pipigil. So dito yung assumption sa huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko, sinasabi, meron lamang isang tunay at buhay na Diyos. Meron lamang isang tunay at buhay na Diyos. Bagamat merong mga tinatawag na mga Diyos-Diyosan, ang mga Diyos-Diyosan ay ito yung mga likha, gawa ng mga tao. Ang mga Diyos-Diyosan ay mga bagay na nilikha rin ng Diyos. Tapos, dahil ang mga tao ay hiwalay sa Diyos, lumikha sila dahil malikot ang kanilang mga imahinasyon. Lumikha sila ng mga Diyos para sa kanilang mga sarili. Kaya ang mga Diyos-Diyosan ay mga bagay na nilikha rin ng Diyos. Bato, kahoy, mga mamahaling metal, ginto, pilak. Wala talagang Diyos-Diyosan na nag-i-exist. Walang Diyos liban sa Diyos. Tanging ang buhay at tunay na Diyos lamang. Walang maliliit na Diyos sa kalangitan na parabagang sila yung mga maliliit na Diyos na gumagala sa mundong ito. Tapos nag-i-exist sila na maliliit ng Diyos. Bukod sa mga anghel, mabubuting anghel, tapos bukod sa mga masasamang anghel, yung mga demonyo, tapos may mga maliliit na Diyos. walang ganyan, walang ganyan. Walang maliliit na Diyos na nag-i-exist. Meron lamang isang tunay at buhay na Diyos na nag-i-exist. Ang mga Diyos-Diyosan ay likha ng mga tao. Gawa ng mga kamay ng mga tao. Ang mga Diyos-Diyosan ay mga bagay na nahihipo at nakikita. Wala talagang Diyos-Diyosan na hindi nakikita. Na parang tulad ng Diyos na hindi nakikita. Meron lamang isang tunay at buhay na Diyos. Walang mga buhay na Diyos-Diyosan. At nag-i-exist ng mga Diyos-Diyosan, maliliit na Diyos, na nakakalat at hindi natin nakikita. Ang mga Diyos-Diyosan ay likha ng mga kamay ng mga tao. Ito ang mga maling Diyos. Hindi ito mga Diyos, sapagkat ito'y mga bato at mga kahoy. Yan ang punto natin. Ang ipinagpapalagay dito, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harapan ko, bagamat meron lamang isang tunay at buhay na Diyos, kaso ang mga tao, lumikha sila ng kanilang mga Diyos-Diyosan na hindi naman talaga mga tunay na Diyos, kundi mga maling Diyos at mga Diyos-Diyosan. Ganyan yung mga tao sa panahon ng Biblia. Nag-imbento sila ng kanilang mga na Diyos na sasambahin nila. Ang Diyos-Diyos, ang idolatry o yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, ito talaga ay pagsamba sa mga bagay na nilalang kesa sa Diyos na lumalang. Yan yung Diyos-Diyosan. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pagsamba sa mga bagay na nilalang sa halip na sa lumalang ng lahat ng mga bagay. Dapat ang pagsamba, ibigay ang paglilingkod at pagsamba sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kaso, ang mga tao sa kanilang pagkamakasalanan at sila'y hiwalay sa Diyos, sinamba nila ang kanilang gawa ng kanilang mga kamay. Yan talaga yung Diyos-Diyosan. Pansinin niyo ang Roma Kapitulo 1. Nakakadalawang verse na tayo. At tignan natin itong Roma Kapitulo 1. Sinasabi ni Paul dito, ito yung pinaka Roma Kapitulo 1. Ang talata ay 18. Sabi ni Paul, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos hayag sa kanila. Yamang ito'y pinahayag ng Diyos sa kanila mula pa ng likhain ng sanlibutan ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagamat hindi nakikita, ay nauunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga gawa na kanyang ginawa upang wala silang maidahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran, at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagbilim. Sa pag-aangking marurunong sila'y naging mga hangal, at ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira, at ng mga ibon, at ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga gumagapang. Imagine ninyo yan, ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng mga tao. Ibon, hayop, may apat na paa. Kaya doon mismo sa Egypt na pinanggalingan nila, maraming mga Diyos-Diyosan doon. Ang araw, sinasamba nila. Ang buwan, sinasamba nila. Maraming mga Diyos-Diyosan. Yung mga bagay na nilikha ng Diyos, nilikha niyang langit at lupa, nilikha niyang araw at buwan at bituin, sinasamba nila ang mga nilalang kaysa doon sa lumalang. At ito talaga yung Diyos-Diyosan. Ang paglilingkod, pagsamba sa mga bagay na nilalang kaysa sa lumalang. Kaya ang Diyos-Diyosan ay bahagi ng paglalang. Ito yung mga bagay na nakikita. Yan ang ginawa nilang mga Diyos-Diyosan. Kahoy, nilililuk nila. Bato, nilililuk din nila. Tapos, sasambahin nila. Diyos-Diyosan yan. Pero, sabi nga natin mga bagay na dyan umuwi na ang mga tao sa pagsamba sa kanilang mga kayamanan, sa kanilang mga salapi, na dyan ang mga tao nagiging idolo na ang kanilang mga kapwa-tao. Yung iba, ang Diyos ay ang kanilang mga sarili. At maraming mga tao ang sumasamba, umiidolo sa kanyang kapwa-tao. At yan ay Diyos-Diyosan. Kaya sabi niya, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ay bakit sa harap ko? Bigyan ko kayo ng verse, bakit sinabing sa harap ko? Sa Jeremiah chapter 23, ganito ang ating mababasa, Jeremiah chapter 23. Sinasagot natin yung tanong, bakit sinabi ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko? Jeremiah 23:24, sabi dito ni Jeremiah, ako ba'y Diyos lamang sa malapit at hindi sa malayo? Sabi ng Panginoon. Makapagtatago ba ang isang tao sa mga lihim na dako upang hindi ko siya makita? Jeremiah 23:24, sabi ng Panginoon. Hindi ba pinupuno ko ang langit at ang lupa? Sabi ng Panginoon. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko kasi walang lugar sa mundong ito na pwedeng pagtaguan natin para makapagtago tayo sa Diyos. Ang Diyos ay ang Diyos sa malayo. Siya rin ang Diyos sa malapit. Siya, kahit magtago tayo sa kadiliman, kahit sa kailaliman ng dagat o ng mga kuweba, kahit pumunta tayo sa pinakamataas na bahagi ng sa kabundukan, hindi tayo makakapagtago sa Diyos. Walang bagay na wala tayong kaya palagi tayong nasa harapan ng Diyos. Yan ang point dito. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko kasi palagi tayong naririnig ng Diyos, palagi tayong nakikita ng Diyos. Mga bata, naririnig ng Diyos ang mga sinasabi ninyo. Nakikita ng Diyos ang mga ginagawa ninyo kahit nakatago kayo. Alam ng Diyos ang iniisip ninyo. Walang sino man sa ating makapagtatago sa Kanya. Palagi tayong nasa harapan Niya at nakikita Niya ang lahat ng Kanyang mga nilalang. Sa Proverbs 15, tingnan natin itong Proverbs. Dagdagan natin ng isa pang verse. Proverbs 15, yan itong ating makikita. Proverbs chapter 15, verse 3. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat panig, sa masama at sa mabuti nagmamasid. Ang mata ng Panginoon nasa bawat panig. Pinagmamasdan niya ang mga Kristiyano, pinagmamasdan niya ang mga hindi Kristiyano. Walang sino mang tao na makapagtatago sa kanyang harapan. Kaya sinabi niya, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. So dito, anong nire-require ng Diyos? Dito ang nire-require niya, sa atin, individual, ikaw at ako ay sasamba sa tunay at buhay na Diyos lamang at sa Kanya tayo maglilingkod lamang. Hindi tayo pwedeng maglingkod sa mga gawa ng ating mga kamay. Hindi tayo pwedeng lumuhod sa mga kahoy. Saan kayo nakakita ng Diyos na inaakay? Sakali lang, dyan lang, sakali, pag may prosesyon, dyan ako nakakita ng Diyos na dinadalanginan pero inaakay kasi hindi makalakad. Iniilawan, kahit may mata, hindi nakakakita. Iniilawan, hindi ganyan ang Diyos. Ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa. Siya ang gumawa ng araw, ng liwanag. Sa Kanya, maglilingkod tayo. Sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Hindi tayo dapat magbigay ng ating paglilingkod. Hindi tayo pwedeng sumamba kay Satan, sumamba sa mga anghel, sumamba kay Peter, sumamba kay Paul. Hindi tayo pwede sumamba sa mga bagay na nilalang ng Diyos. Ang tao ay nilalang ng Diyos. Ang tao ay nilikha ng Diyos. Hindi tayo pwedeng sumamba sa mga tao, sa mga bagay, sa mga hayop, kahit kahawig ng mga tao, kahit sa mga anghel, tanging sa Diyos lamang. Sa Kanya tayo maglilingkod, sa Kanya tayo sasamba sa tunay at buhay na Diyos. Yan ang unang-unang nire-require sa atin, inuutos sa atin na tayo'y sasamba sa Kanya at wala nang iba. Di ba, naalala niyo mga bata, tinuksos ang Panginoong Jesus ni Satan? Meron siyang tukso na kung saan sabi niya ay sambahin siya. Anong sagot ng Panginoong Jesus sa kanya? Matthew chapter 4, ito ang sinagot ng Panginoong Jesus kay Satan nung siya'y tuksohin sa ilang. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, muli, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at karangyaan ng mga ito. At sinabi niya sa kanya, ang lahat ng mga ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. Yan ang sabi ni Satan sa Panginoong Jesus. Bibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. Sumagot sa kanya si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Yan ang sinasabi ng Panginoong Jesus sa atin. Sambahin natin ang Diyos, ang Panginoon nating Diyos at siya lamang ating paglilingkuran. Wala nang iba. Yan yung pinaka hinihingi dito na utos. O siyempre, pag sinabi nating Diyos, tumutukoy tayo sa Ama, sa Anak at Diyos Espiritu Santo. Tumutukoy tayo dyan. Sambahin ng Diyos at siya lamang ang ating paglilingkuran. Yan ang unang-unang nire-require sa atin. Pangalawa, dapat tayong magtiwala sa Diyos at siya lamang ang ating pagtiwalaan kasi sa Kanya nagmumula ang lahat ng mga bagay. Maging ang ating kaligtasan, hindi sa ating mga sarili, kundi sa Diyos. Pansin ninyo ang Isaiah chapter 45. Tignan natin ang mga verses na ito. Maraming mga verses, kaya lang, tignan lang natin yung mga ilan dito. Isaiah chapter 45, verse 18. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, na lumikha ng langit. Siya ay Diyos na nag-anyo ng lupa at gumawa niyon na Kanyang itinatag. Hindi niya ito nilikha, nasira. Ito'y Kanyang inanyuan upang tirhan. Ako ang Panginoon at wala nang iba, sabi niya. Ako'y hindi nagsalita ng lihim sa dako ng lupain ng kadiliman. Hindi ko sinabi sa lahi ni Jacob, hanapin ninyo ako ng ng walang kabuluhan. Akong Panginoon ay nagsalita ng katwiran. Ako'y nagpahayag ng mga bagay na matuwid. Kayo'y magtipon at pumarito. Magsilapit kayong magkakasama. Kayong mga nakaligtas sa mga bansa. Sila'y walang kaalaman na nagdadala ng kanilang kahoy na larawang inanyuan. Nananalangin sa Diyos na hindi makapagliligtas. Kayo'y magpahayag at maglahad. Oo, magsanggunian silang magkakasama. Sino nagsabi nito ng unang panahon? Sino nagpahayag niyo ng una? Hindi ba ako na Panginoon? At walang Diyos liban sa akin. Isang matwid na Diyos at tagapagligtas. Walang iba liban sa akin. Kayo bumaling sa akin at kayo'y maliligtas. Lahat ng dulo ng lupa. Sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Walang ibang Diyos, brethren, na makapagliligtas sa atin, kundi ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, na lumikha sa atin. Hindi tayo kayang iligtas ng mga Diyos-Diyosan na pinaglilingkuran ng mga tao. Naalala ko ulit, kwento ko sa inyo. Yung bahay namin muntik masunog. Nasunog na yung bahay namin dati. Yung bahay ng nanay ko at tatay ko nasunog na. Tapos nagtayo ulit ng isa pang bahay. Tapos, may pamangkin ako, naglaro ng posporo. Sa tabi ng lalagyan ng mga unan, kumot, kulambo, at sa tabi ng cabinet na malaki. Nagsindi-sindi siya dun eh. Ang daming pinagsindihan dun eh. Eh, nandoon yung altar. Nagsindi siya na nagsindi, nagliyab. Tapos umusok na. Buti ang doon ako, tapos maliit pala yung bata, siguro mga 4 na taon lang yun eh. Nagliyab, nasunog. Nataranta kami. Tapos binuhusan, tapos napatay yung apoy. Alam nyo pa, nasunog yung Santo Niño. Nasunog yung kaliwang mukha ng Santo Niño. Ang sabi sa kanya, sabi ko dun sa may-ari ng Santo Niño, di man lang sumigaw ng tulong yung Santo Niño mo. Sunog! 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 Hindi sumigaw? Hinayaan niyang masunog siya? Siya na Diyos? Dapat sumigaw siya, di ba? Sunog! Sunog! Di ba maliit yung boses nun? Sunog! Sunog! Hindi, hinayaan niya masunog siya. Sunog ang kalahating mukha niya. Kung siya ang Diyos na makapagliligtas, hindi siya nakatakbo sa apoy. Siguro natatawa kayo, pero hindi tayo nanghahamak. Hindi tayo nanghahamak, masama yun. Pero tignan natin yung kahangalan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Isang kahangalan ng maglingkod sa mga ginawa ng kamay ng tao. Imagine ninyo may bibigyon, hindi man lang nakasigaw. Para humingi ng tulong, dapat sumigaw siya, Marlo, Marlo, nasusunog na tayo. Sabi ko, ano ka ba, hindi ka mala sumigaw? E kung sumigaw ka din, natakot pa ako sa'yo. Ano di siya sumigaw? Anong, hindi umiimik ko yung may-ari nun, kapatid ko yon, hindi siya umiimik. Ginawa niya, tinanggal niya na lang. Kasi nasunog eh. Sabi ko sa kanya, hindi mo lang humingi ng tulong yung Santo Niño mo. Nasabi ko yun kasi siyempre nagbibiruan na kami kasi masusunog na yung bahay namin. Pero yun ang totoo, di ba? Yun naman talagang totoo ah. Tinignan ko eh. Nasunog yung kalahating mukha niya eh, pati yung damit niya eh. At sabi ko sa kanya, hindi ka man lang humingi ng tulong, sumigaw. Walang ibang makapagliligtas sa atin, sabi ng Diyos, kundi siya. Siya lamang ang dapat paglingkuran. So yun, sa Kanya tayo magtiwala at sa Kanya lamang. Kasi siya ang tanging tagapagligtas, wala ng iba. Pangatlo, dapat nating, ang hinihingi sa atin di lamang sambahin ang tunay at buhay na Diyos, pagtiwalaan natin ang tunay at buhay ng Diyos, na siya lamang ating tagapagligtas, dapat tayong umibig sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Yun ang sabi iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong pagkatao mo. Yan ang pinakapangunahing utos. Malinaw yan. So yan yung iniuutos sa atin. Brethren, at sa inyo na mga tagapakinig, ang hamon ko ay tulad ng hamon ni Joshua sa kanyang mga kababayan noon sa Joshua chapter 24. Tingnan natin ang sinasabi niya ganito: ang paglilingkod sa Diyos ay isang pagpili. Mamili kayo kung kanino kayo maglilingkod. Joshua chapter 24, sabi rito ni Joshua sa kanyang mga kababayan, at yan din ang sinasabi ko sa inyo, mamili kayo. Sabi ni Joshua sa verse 14, ngayon nga'y matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya sa katapatan at sa katotohanan. Alisin ninyo ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog at sa Ehipto, at inyong paglingkuran ng Panginoon. Ngayon, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog, o mga Diyos ng mga Amoreyo na ang lupain nila ay inyong tinitirahan. Ngunit sa ganang akin at sa aking sambayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Yan ang hamon ko sa inyo, brethren. Sa mga tagapakinig, piliin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Maglilingkod kayo sa mga Diyos-Diyosan ng ating mga magulang na itinuro ng mga sumakop sa atin? Brethren, gusto kong sabihin sa inyo, yung Independence Day, eh, hindi lang yan basta kalayaan sa pananakop ng mga Kastila sa atin as nagkaroon ng revolusyonaryo. Tinuruan nila tayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At naging alipin ang mga ninuno at mga magulang natin sa mga Diyos-Diyosan. Huwag natin kalimutan na hindi lang sinakop nila tayo at nag-alsa yung mga bayani natin. Sa isang banda, naturuan tayo ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. At hanggang ngayon, mga ninuno natin, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Piliin nyo ngayon, sabi ni Joshua. Pero, sabi niya, sa ganang akin at sa aking sambayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Piliin nyo ngayon kung sino inyong paglilingkuran. Mananatili kayo sa inyong mga Diyos-Diyosan? Subukan nyong kausapin ang inyong Diyos-Diyos. Akayin siyang lumakad. Ni hindi nga siya makapagbihis ng sarili niya, binibihisan niyo siya. Piliin ninyo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang Diyos ng ating mga ninuno o ang Panginoon? Ibigin natin ang Panginoong Diyos. Italaga natin ang ating buhay sa Kanya. Mag-stick tayo sa Kanya. Manatili tayo sa Kanya. Tama ang pili natin. Igalang natin siya, matakot tayo sa Kanya. O siyempre, pag sinabing maglingkod sa Kanya, kasama dyan ang sumunod sa Kanyang mga utos. Sinasabi na ngayon, Father's Day ngayon, alam niyo ba na ang Diyos ay isang ama sa kanyang mga tao? Hindi lamang Lord's Day ngayon. Ito yung araw ng Ama sa langit para sa kanyang mga tao. Siyang tunay na ama ng kanyang mga tao. Psalms 103, pansin niyo ang sabi dito ng Psalms na ito. Sa verse 13 sa Psalms 103, kung papaano ng ama ay nahabag sa mga anak niya. Ito yung ama sa lupa, nahabag sa kanyang mga anak dito sa lupa. Gayun, nahabag ang Panginoon sa mga natatakot sa kanya. Kung paano ang mga ama dito sa lupa, nahabag sa kanilang mga anak, ganun ang ama sa langit, sa mga natatakot sa kanya, sa mga naglilingkod sa kanya, sa mga umiibig sa kanya, sa mga nagmamahal sa kanya. Siya ay isang ama sa mga mananampalataya sa kanyang mga tao. So kung Father's Day ngayon, o di sige. Pero ang ama sa langit, ang siyang ating ama. So yan ang tugon natin sa hinihingi ng utos na ito, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Pero gusto kong sabihin sa inyo, brethren, bilang pagtatapos, anumang paglapit sa Diyos ng hiwalay sa Panginoong Jesus, Diyos-Diyosan yun. Ulitin ko, anumang paglapit sa Diyos na hiwalay sa Panginoong Jesus, Diyos-Diyosan yun. Mag-ingat kayo dyan. Maraming mga tao, sinasabi nila lumalapit sila sa Diyos, pero hindi sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Mag-ingat kayo dyan. Tayo'y lumalapit sa Diyos na lumikha ng langit at lupa sa pamamagitan ni Kristo Jesus. May isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. At ang ating paglapit sa Diyos ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Lumapit ka sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. E paano ka magkakaroon ng kaugnayan sa Diyos? E sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa kanyang anak na walang iba kundi si Kristo Jesus. Manampalataya ka sa kanya nang magkaroon ka ng kaugnayan sa Diyos. Pansinin niyo ang 1 John chapter 5. Ang 1 John chapter 5 bilang pagtatapos natin, ganito ang mababasa natin. 1 John chapter 5, 18 Alam natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala, subalit ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Alam natin na tayo sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. At alam natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo at sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. At tayo'y nasa kanya na totoo. Sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Alam niyo kung sino ang tinutukoy diyan? Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, si Kristo Jesus. Ang makilala si Kristo Jesus ay buhay na walang hanggan. Ang makilala si Kristo Jesus ay ang makilala ang Diyos. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. May babala siya dyan. Verse 21, mga munting anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Yan ang babala niya. Mga munting anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Kung sinasabi natin umiibig tayo sa Diyos, iibigin natin ang Panginoong Jesus. Hindi tayo pwedeng umibig sa Diyos at sasabihin natin umiibig sa Diyos na hindi umiibig sa Panginoong Jesus. Imposible yun. Anumang paglapit sa Diyos, kailangan hindi hiwalay sa Panginoong Jesus. Kaya mga mumunti kong mga anak, sabi ni John, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. May booklet sila Pastor Prodel at Ati Heidi. Dito sa unang utos, meron silang tanong. Sabi nila ganito, mahal naming mambabasa. Binabasa ko ito, page 23, tungkol sa Ten Commandments. Sabi nila, hinihimok ka namin na suriin ang iyong buhay. Nakikita mo ba sa iyong sarili ang palatandaan ng pagsunod sa utos na ito? Ito yung unang utos ang tinutukoy nila. Kung hindi, kami ay sumasamo na hanapin mo ang taimtim na tunay. Kami ay sumasamo na hanapin mo ng taimtim ang tunay na Diyos upang makilala mo siya na lumikha at siyang magpapanatili at siyang nagpapanatili ng lahat ng mga bagay. Hanapin mo ang Diyos at masusumpungan mo siya. Siya na Diyos na nagpapanatili ng lahat ng mga bagay. At kaya ka nga nananatili hanggang ngayon ay dahil sa Diyos. Hanapin mo siya sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Mag-pray tayo. Aming Ama sa Langit, marami pong salamat sa pag-aaral ng iyong mga kautusan, lalo na itong unang utos. Aming Ama, marami pong salamat na natutunan namin na walang ibang Diyos liban sa iyo. At nawa, pakinggan namin ang iyong mga salita na huwag kaming magkaroon ng ibang mga Diyos, kundi ikaw lamang ang aming Diyos, aming tagapagligtas, aming Panginoon, na siyang paglilingkuran namin at iibigin namin. At marami pong salamat din na natutunan namin, aming Ama, na hindi kami maaaring lumapit sa iyo nang hiwalay sa Panginoong Hesus. Sapagkat hindi kami makararating sa iyo, aming Ama, kundi sa pamamagitan niya. Kaya tulungan mo po ang bawat isa sa amin magtiwala sa Panginoong Hesus lamang bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas at lalapit sa iyo sa pamamagitan niya. Bless mo po ang mga tagapakinig. Marami pong salamat po muli. Ito pong samot dalangin namin sa iyo. Kay Kristo Hesus. Amen.